Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គក្លាយជាចំណុចប្រឈមនៃការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាចម្រងចម្រាស់នៃការដុតគោយន្តដុតឈើក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នាំឲ្យគ្រួសារបារម្ភអំពីជីវភាពក្រីក្របន្ថែមទៀតឥណ្ឌារឹតបន្តឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដោយមានបំណងសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទន្លេមេគង្គក្លាយជាចំណុចប្រឈមថ្មីមួយនៃការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ផ្សេងគ្នាអំពីថាតើទំនប់ទឹកទាំង11របស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានានៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមឬក៏យ៉ាងណានោះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទន្លេមេគង្គក្លាយជាចំណុចប្រឈមថ្មីមួយនៃការប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានប្រៀបជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទាំងក្នុងការចំណាយនិងឥទ្ធិពលទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃទឹកនៃទន្លេនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកបរិស្ថាននិងមន្ត្រីនានានេះគឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែបរាជ័យទោះបីជានៅរក្សាមូលនិធិមួយផ្នែកធំសម្រាប់កម្មវិធីសម័យលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលផ្ដោតលើបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានឈានដល់ការវែកញែកផ្នែកវិជាសាស្ត្ររដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋបាលចិនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ផ្សេងគ្នាអំពីថាតើទំនប់ទឹកទាំង11របស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានានៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមឬក៏យ៉ាងណានោះទំនប់ទឹកទាំងនេះរបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យចិនមានការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយលើលំហូរទឹកដែលហូរចុះកាត់តាមប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលប្រទេសទាំងនេះបានពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេនេះជាយូរមកហើយសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មការនេសាទនិងវិរិយអគ្គិសនីដែលកំពុងតែមានកំណើននៅក្នុងប្រទេសឡាវការគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនេះធ្វើឲ្យចិនអាចកំណត់នូវរបៀបវារៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវទឹកនេះនិងដើម្បីផ្ដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកកម្ពស់គម្រោងទន្លេមេគង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការជាអធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោកវិធូនភឹមផុងសាចារឿននៃអង្គការបណ្ដាញធម្មពលទន្លេមេគង្គនិង Ecology Mekong Energy and Ecology Network បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហានេះកំពុងក្លាយជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលស្រដៀងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រទាំងត្បូងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដូចនេះដែរបញ្ហាទន្លេមេគង្គគឺជាក្តីបារម្ភបន្ទាន់មួយសម្រាប់មនុស្សប្រមាណ60លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ការធ្វើស្រែចម្ការនិងការនេសាទដោយសារតែវាហូរចុះពីប្រទេសចិនកាត់តាមប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនពេលហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រពីតំបន់ដីសណ្ដនៃទន្លេនេះនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនមានគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងដោយទឹកទន្លេនៃទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍រាប់ឆ្នាំមកហើយថាចំនួនត្រីដែលនេសាទបានមានកាន់តែតិចទៅតិចទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រមូលស្តុកទឹកនៅក្នុងទំនប់ទឹកទាំង11របស់ខ្លួននៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែង4350គីឡូម៉ែត្រនេះដែលនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេប្រទេសចិនក៏បានបង្កើនផងដែរនៅសកម្មភាពនៃក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងដែលហៅកាត់ថាក្រុម LMC របស់ខ្លួនក្រុមនេះជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបទៀតបានប្រឆាំងទៅនឹងស្ថាប័ននេះថាបានព្យាយាមរំខានដល់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងអស់25ឆ្នាំមកហើយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចាប់កំណត់ចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គណៈកម្មការនេះធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីជំរុញការចែករំលែក និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលើទន្លេមេគង្គនិងធនធាននានារបស់ទន្លេនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាការលើកឡើងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមដណ្ដើមគ្រប់គ្រងលើគណៈកម្មការនេះគឺជារឿងដែលមិនមានមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាប្រទេសនានាដែលនៅក្រៅតំបន់នេះគួរតែជៀសវាងការបង្កឲ្យមានបញ្ហាដោយគ្មានមូលដ្ឋានការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបង្កទៅជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបន្ទាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបានសន្និដ្ឋានថាទំនប់ទឹករបស់ចិនបានទប់ទឹកមិនឲ្យហូរនៅពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានជំនាញផ្នែកទឹកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចនេះដោយផ្អែកលើរូបភាពផ្កាយរណបនិងទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបង្ហាញថាមិនមានលំហូរទឹកហូរចុះមកផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គនោះទេដោយប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរកឃើញនេះលោក Murphy បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ដោយសម្ដៅទៅលើប្រតិកម្មចំពោះការបង្ហាញពីការរកឃើញខាងលើនេះថានៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងតំបន់លោក Murphy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភពចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកទន្លេមេគង្គខាងក្រោមវាគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺមានការស្តុកទឹកទុកប្រទេសចិនបានមានប្រតិកម្មនឹងការរកឃើញនេះដោយកំហឹងដោយស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបានរិះគន់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះថាមានចរិតនយោបាយនិងមានបំណងអាក្រក់សម្ដៅលើប្រទេសចិនការចោទប្រកាន់បែបនេះត្រូវបានបដិសេធដោយអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិងមន្ត្រីអាមេរិកបន្ទាប់មកនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាសារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាការបដិសេធទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ចំណងជើងក្នុងកាសែតមួយចេញផ្សាយដោយកាសែត People's Daily ដែលជាកាសែតផ្លូវការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសរសេរថាការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាទំនប់ទឹកទន្លេនៅក្នុងប្រទេសចិនជួយកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Tsinghua នៅវិទ្យាស្ថានធនធានទឹកចិនបានរកឃើញថាតាមពិតទំនប់ទឹកចិននៅពេលអនាគតអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងឆ្នាំ2019នោះទេនេះបើយោងតាមច្បាប់ចម្លងមួយដែលសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានលោក Thien Phu Chiang ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវចម្បងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុង email ថាយើងមិនមានបំណងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងណាមួយនោះទេយើងមានបំណងផ្តល់ការពិតជាមូលដ្ឋានខ្លះៗដើម្បីសម្រួលដល់ការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកការទុកចិត្តនិងការសហការគ្នានៅក្នុងអាងទឹកទន្លេមេគង្គនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងទាញហេតុផលអំពីវិជាសាស្ត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមអ្វីដែលសំខាន់គឺការជឿទុកចិត្តនិងអំណាចលោក Sebastian Strangio ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីតំណែងតំណងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយចិនដែលមានចំណងជើងថានៅក្នុងស្រមោលនាគឬ In the Dragon's Shadow បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គស្ទើរតែមិនជឿលើការអះអាងរបស់ចិនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះប្រហែលជាមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះអំណាចនៅក្នុងតំបន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឡើយលោក Strangio បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេពឹងផ្អែកលើចិននៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានធនធានសម្រាប់រស់ហើយវាពិបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដោយចំហចំពោះការសាងសង់ទំនប់ទឹករបស់ចិននេះដោយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ភាគីម្ខាងម្ខាងគេឃើញថាมันមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនឬរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយទឹកប្រាក់120លានដុល្លារទៅលើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់តាំងពីពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី11ឆ្នាំមុនមកប្រទេសចិនទំនងជាបានចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឬក្រុម LMC ដែលទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើតមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារសម្រាប់ជាថវិកាជំនួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលនឹងត្រូវផ្តល់ទៅឲ្យប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមទាំង5ក្រុម LMC មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំសម្រាប់បទសម្ភាសឬក៏ចំពោះសំណួរណាមួយអំពីគម្រោងដែលត្រូវបានស្នើឡើងត្រូវបានក្រុងឡើងឬក៏កំពុងដំណើរការទាំង95របស់ខ្លួនដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់ក្រុមនេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននោះទេក្រុម LMC ដែលដឹកនាំដោយចិននេះកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុន ដោយមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រចាំឆ្នាំនិងគម្រោងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនានាដែលក្នុងនោះអាចនឹងមានវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងចូលរួមផងដែរចំណែកឯមន្ត្រីខាងផ្នែកទឹកនិងបរិស្ថានវិញជាធម្មតាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃម្នាក់ក្រុម LMC បានរងការរិះគន់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃលោក Michael December ដោយលោកបានហៅក្រុមនេះថាជាស្ថាប័នដែលដូចទៅនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោក December បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាជាមជាយមរំខានគណៈកម្មការនេះតាមរយៈការបង្កើតស្ថាប័នផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនគ្រប់គ្រងនោះទោះបីជាមានការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏មន្ត្រីនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុម LMC និងប្រទេសចិនមូលហេតុមួយគឺថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកចង់បានទិន្នន័យបន្ថែមអំពីប្រតិបត្តិការនៃទំនប់ទឹករបស់ចិនដែលទប់ទឹកសរុបបានចំនួន 47,000 លានម៉ែត្រគូបកាលពីឆ្នាំ2002រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមជួលដំណឹងដល់ប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមអំពីពេលដែលខ្លួនអាចនឹងបញ្ចេញទឹកដែលអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានបង្ហាញព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមអាចរៀបផែនការនិងស្នើសុំឲ្យមានការសម្រួលដល់លំហូរទឹកទន្លេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុម LMC កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់មិនមានចំនួននោះទេនៅពេលនិយាយជាលក្ខណៈឯកជនមន្ត្រីវៀតណាមម្នាក់ដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រទេសចិនមិនបានចែករំលែកទិន្នន័យក្នុងន័យស្ថាបនាណាមួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការដឹកគោយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកឈើដែលពលរដ្ឋថាជាឈើសម្រាប់ធ្វើអុសនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលជាដៃគូសហការរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អះអាងថាសកម្មភាពដុតគោយន្តនេះហួសហេតុនាំឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកអង្គការការពារព្រៃឈើមួយនេះបានទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះការដុតគោយន្តនេះប៉ុន្តែលើកឡើងថាពួកគេមានបំណងការពារព្រៃឈើព្រោះការកាប់ឈើមិនមែនសម្រាប់ដុតអុសនោះទេលោកសុនដិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ចុះបើនៅស្រុកយើងនឹងរកអីបងកូវីដកេះរោងចក្រក៏ធ្វើតេស្តក៏ពិបាកសំណង់ក៏ពិបាកហើយតរោឈើមិនតរោឈើហប់ឈើធំណាបងរោគជាអុសក្រាក់ចោ
លអ្នកស្រីគៀទៀវបានយកប្លង់ដីរបស់ឪពុកក្មេកទៅដាក់ជាទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីខ្ចីលុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកមកទិញកោយន្តមួយគ្រឿងដើម្បីຕົកធ្វើដំណើរនិងដឹករបស់របរប៉ុន្តែអ្នកស្រីគៀទៀវអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអូចាន់ឃុំស្វាយសស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់បានបាត់បង់កោយន្តនោះក្រោយការដុតបំផ្លាញរបស់ក្រុមការងារអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance ឬអ្នកភូមិស្គាល់ថា YS កាលពីសប្តាហ៍មុន
តាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសូមឲ្យច្បាប់យកអរុទ្ធអយុធធរឲ្យខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំ
ការដុតបំផ្លាញកោយន្តនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងក្រោយវីដេអូនៃការដុតបំផ្លាញនេះត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសារព័ត៌មានអ្នកស្រីគៀទៀវដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែអ្វីនោះទេហើយធ្លាប់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលចម្ការឲ្យគេនៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីប្រកបរបរដឹកឈើក្រាក់ងាប់ងាប់នៅតំបន់ច្រករទេសេះដើម្បីយកមកពុះធ្វើជាអុសហើយលក់ឲ្យគេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតប្រកបរបរនេះដូចគ្នាហើយជាការកាប់ឈើដែលងាប់និងមិនស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារនោះទេ អ្នកស្រីគៀទាវថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការដុតនេះជាសកម្មភាពជ្រុលហួសហេតុហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់កោយន្តនិងរទេះពីក្រោយដែលមានតម្លៃសរុបជាង3000ដុល្លារអាមេរិក
វាលំបាកបណ្ដោយបងលំបាកនិយាយលេងចេញមកខ្ញុំនិយាយអីក៏ចេញដែរបងនៅឃើញដូចថាស្អែកចិត្តហ្មងបងរកគ្រប់គ្នាដុតថាផោះខ្ញុំមួយខ្ញុំវាអន់ចិត្តដែរបងវាហួសហេតុពេកមែនបងប្រទេសខ្មែរយើងមានច្បាប់បងបើថាខុសត្រូវអីយើងនាំទៅនិយាយគ្នាបានបងយើងខ្មែរដូចគ្នាអាចនិយាយបានបញ្យលចឹងទៅយើងនឹងអាចស្ដាប់បានបងតែនេះអត់ទេជួបប្តីខ្ញុំដុតចោលចឹងម្ដងដូចវាអយុត្តិធម៌ហួសសម្រាប់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីគៀទាវដែលមានបងប្អូនទាំងអស់10នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីទើបតែទទួលបានសមធម៌ឬបានក្រីក្រដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន170,000រៀលចំនួន2ដងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយគេចំនួន3000ដុល្លារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដើម្បីទិញកោយន្តនេះក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវបង់ឲ្យគេជាង400,000រៀលរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលមានកោយន្ត2គ្រឿងដឹកកំណាត់ឈើអស់ក្រាក់កង់កង់ពេលនោះរថយន្តដែលមានមនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេសម្នាក់បានឈប់ហើយត្រួតពិនិត្យកោយន្តនោះពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ពីមុខងារនិងតួនាទីអ្វីឡើយនេះបើតាមស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សេចក្តីបំភ្លឺឲ្យដឹងទៀតថាពេលនោះជនបរទេសម្នាក់នោះក៏បញ្ជាឲ្យដកហូតរណាយន្តនៅលើរទេះសណ្ដោងកោយន្តនិងសួររកដៃកេះហើយយកសាំងសល់ប្រហែល1លីត្រពីកោយន្តនោះនិងដុតបំផ្លាញកោយន្តមួយដែលជារបស់អ្នកស្រីគៀទាវបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងាររបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនិងមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទេស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសរុនចន្ទធីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដុតនេះជាសកម្មភាពហួសបន្តិចដែលត្រូវអន្តរាគមន៍និងស៊ើបអង្កេតពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដោយពុំមានការចូលរួមកម្លាំងពីនគរបាលរបស់ខេត្តឡើយ
គាត់ធ្វើវាហួសលើសដែនសមត្ថកិច្ចអីរបស់គាត់អញ្ចឹងណា
លោកស្រីសុវណ្ណាហ្គុនឡេតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance លើកឡើងថាវាជាកំហុសរបស់យើងក្នុងការដុតកោយន្តហើយលោកស្រីបានអប់រំក្រុមការងាររបស់លោកស្រីរួចរាល់ហើយអំពីបញ្ហានេះទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាมันអាចត្រូវបានការពារបាននោះទេប្រសិនបើគ្មានការពង្រឹងច្បាប់លោកស្រីបន្តថាក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការការពារព្រៃជួរភ្នំក្រវាញពីការកាប់បំផ្លាញទន្ទ្រានដីនិងការបរបាញ់សត្វលោកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាវាជារឿងធម្មតាណាស់ទៅហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលកាប់ព្រៃឈើមិនសប្បាយចិត្តនឹងការឈប់ត្រួតពិនិត្យហើយតែងតែត្អូញត្អែហើយឈើរបស់ពួកគេកម្រណាស់ជាឈើសម្រាប់ធ្វើអស់លោកស្រីបន្តថាឈើរបស់អ្នកស្រីគៀទាវដឹកនោះមានទំហំ3ម៉ែត្រគីបមិនមែនឈើតូចនោះទេលោកស្រីថាឈើនោះជាឈើមកពីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញប៉ុន្តែអ្នកស្រីគៀទាវបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះហើយថាឈើនេះកាប់ក្នុងតំបន់ច្រករទេះសេះដែលមានចម្ងាយជាង13គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីហើយមិនមែនស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារនោះទេ
ហើយត្រង់ឈើធំធំអាទេះធំធំមិនក៏ចាប់គាត់ចាប់ដោះស្រាយចាប់យកលុយមិនតែខ្ញុំណាបងពេលថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងអាទេះ4 5អាទេះដុតតែអាទេះខ្ញុំមួយទេអាទេះក្រោយកាត់តែពៀនរកតែកេះដុតតែអត់ដុតមកដុតតែអាទេះខ្ញុំហើយដឹកអស់ដូចគ្នារ
ដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលជាអ្នកដុតនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយការដុតនេះមិនមានការចូលរួមពីមន្ត្រីឧស្សាហនុរៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននោះទេ
ការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនេះគឺមិនស្របច្បាប់ទេហើយក្រសួងបរិស្ថានក៏មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរបៀបនេះដែរប្រសិនបើចាប់ករណីរបៀបនេះគឺមន្ត្រីត្រូវធ្វើការអប់រំណែនាំនិងផាកពិន័យអន្តរការណ៍ប៉ុណ្ណោះ
លោកណេតភត្រាបន្ថែមថា
ហើយក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយទៅដល់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃឲ្យពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនគឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ជានិច្ចបាទ
បាទតាមលោកណេតភត្រាការចូលព្រៃកាប់ឈើងាប់មិនមែនជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែលោកថាមានករណីមួយចំនួនជាការកាប់អុសឬដឹកអុសតែបន្លំឈើប្រណិតនៅខាងក្រោមដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបើតាមលោកណេតភត្រាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានទទួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ក្នុងការការពារព្រៃឈើក្នុងខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្ពឺក្នុងតំបន់អូសានជាតិក្រវ៉ាញ់ខាងត្បូងតាតៃនិងក្រវ៉ាញ់កណ្ដាលមេឃុំស្វាយសលោកច័ន្ទសៃមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីគៀទៀវដែលមានកូនយន្តត្រូវបានដុតនោះស្ថិតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលទើបទទួលបានបានក្រីក្រកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកបន្តថាមុខរបររកឈើនេះគឺជាការរកបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាអស់នៅលើកូនយន្តរបស់អ្នកស្រីគៀទៀវជាអស់តូចតាចតែប៉ុណ្ណោះ
អស់នៅវាកតិកទីនោះតូចតាចហ្នឹងមានអីធំដុំទេ
បើតាមមេឃុំស្វាយសតំបន់របស់លោកមិនមានព្រៃឈើប្រណិតអ្វីធំដុំនោះទេចំណែកមេរងប៉ោះស្វាយសលោកលីចន្ទធូមានប្រសាសន៍ថាមិនមានឈ្មោះឬក្រុមហ៊ុនកាត់ឈើធំធំនៅតំបន់របស់លោកនោះទេលោកបន្តថាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែប្រមូលឈើមកធ្វើជាអុសលក់ជាលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីគៀទៀវបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទាមទារសំណងដោយសារអ្នកស្រីបាត់បង់កូនយន្តក្រៅពីជីវភាពលំបាកនិងមិនមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការអ្នកស្រីក៏បារម្ភអំពីអនាគតកូនប្រុសស្រី2នាក់ដែលម្នាក់ទើបតែរៀនថ្នាក់ទី1តែប៉ុណ្ណោះ
បារម្ភពីអនាគតកូននឹងបងព្រោះអីដឹងបានអីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនទៀតបងបើអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយដឹងសង្ឃឹមអីទេបងអ
ារម្មណ៍នឹងអារម្មណ៍កូនអនាគតកូនចៅខ្លាចអត់បានរៀនហើយបើកូនពៅមួយថ្នាក់ទី9ដែរនេ
ះអង្គុយនៅអង្រឹងក្បែរនោះម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីឈឹមសារីអាយុ63ឆ្នាំដែលមានកូន10នាក់មានប្រសាសន៍ថាការបាត់កូនយន្តនឹងមុខរបរនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីដែលមិនមានការងារធ្វើរងចាំការផ្គត់ផ្គង់ពីកូនតែប៉ុណ្ណោះ
រាល់ថ្ងៃនេះអូនឯងគិតមើលខ្លួនក៏ចាស់ហើយរាល់ថ្ងៃមកកូនរកត្រាក់ត្រាក់ហិនហុចឲ្យម៉ែហូបហើយចង់ក្លៅមកកូនអស់ទៀតម៉ែមានអីរាល់ថ្ងៃខំវាដែរហ្នឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំមានត្រើយបានអត់ទេកូនមានណាកូនតែញ៉ាំហូបបានហូបទៅឥឡូវមកកូនអត់អត់អស់គ្នាចឹងទៅអត់មានអីទេ
រាយការណ៍ពីស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុនណារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលជាប់នឹងប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានគោលបំណងសម្ដៅទៅលើអ្នកវិនិយោគចិនអ្នកស្រី Anjana Pasricha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានរឹតបន្តឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងក្នុងវិធានការមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានគោលដៅទៅលើប្រទេសចិនខណៈដែលចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ពួកគេដែលជាប់នឹងភ្នំហិមាឡ័យបានធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងនៃមហាប្រទេសទាំងពីរនៅអាស៊ីនេះធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីដែលបានចេញនាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងខ្លួននឹងតម្រូវឲ្យមានការឆែកពិនិត្យផ្នែកនយោបាយនិងសន្តិសុខពីក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃឥណ្ឌាដើម្បីអាចចូលរួមដេញថ្លៃកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាថាវិធានការនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការការពារប្រទេសឥណ្ឌានិងសន្តិសុខជាតិអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាខណៈពេលដែលច្បាប់ថ្មីនេះមិនបានចេញឈ្មោះប្រទេសចិនមែនតែវិធានការថ្មីនេះនឹងជាអត្តពលដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកប៊ីសបាជិតដាជាអ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្មនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru University នៅទីក្រុង New Delhi បានលើកឡើងថាគឺគម្រោងធំៗដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះគឺជាការវិនិយោគធំធំឥណ្ឌាពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងធំៗដូចនេះ នេះគឺជាវិធានការចុងក្រោយនៅក្នុងចំណោមវិធានការមួយចំនួនដែលផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគ្រាដែលទីក្រុងញូដេលីវាតម្លៃឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានហាមឃាត់កម្មវិធី App ដែលភាគច្រើនជារបស់ចិនចំនួន59ក្នុងនោះរួមទាំងកម្មវិធី TikTok ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដែលនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់សហព័ន្ធលោករាវីសង្ការប្រសាទបានពណ៌នាថាជាកោតកម្ម Digital ដែលធ្វើឡើងដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីខែមេសារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើការវិនិយោគរបស់បរទេសដែលមកពីប្រទេសដែលមានព្រំដែនគោកជាប់នឹងខ្លួនគណៈពេលដែលវិធានការទាំងនេះនឹងជាអត្តពលតិចតួចដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំខ្លាំងជាងឥណ្ឌានោះឥណ្ឌានឹងបង្អាក់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលបានរីកដុះដាលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនឹងដែលបានធ្វើឲ្យចិនខ្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់ខ្លួននោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាដែលទីក្រុងញូដេលីព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនពីការពឹងផ្អែកទៅលើទីក្រុងប៉េកាំងដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននោះឥណ្ឌានឹងជួបប្រទះការខាតបង់ដោយហេតុថាប្រទេសចិនមានវត្តមាននៅក្នុងគម្រោងជាច្រើនចាប់ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាលោកប៊ីស្វាចិត្តដាបានលើកឡើងទៀតថាសំណួរសំខាន់បំផុតគឺថាតើលោកអ្នកនឹងបដិសេធមិនឲ្យប្រទេសចិនចូលក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ឥណ្ឌាឬតើនឹងមានប្រទេសណាដែលនឹងចូលមកជំនួសចិនទេប្រសិនបើលោកអ្នកមើលឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះគឺប្រទេសចិនដែលមានប្រាក់ច្រើនជាងគេទាក់ទងនឹងការធ្វើវិនិយោគនិងការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍នោះនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យបង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យជាច្រើនដូចជាបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលការការពារនិងអវកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលគំនិតឥណ្ឌាដែលរៀបចំឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចឥណ្ឌាអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានថ្លែងថាការរីកចម្រើនរបស់ឥណ្ឌាមានន័យថាការកើនឡើងនៃឱកាសពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមួយដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបាននៅឯវេទិកាដដែលនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាមានឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យឆ្ងាយចេញពីប្រទេសចិននិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងវិស័យដូចជាទូរគមនាគមន៍សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់វិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតលោកផមផេអូបានថ្លែងទៀតថាឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងទួលនីតិនេះពីព្រោះឥណ្ឌាបានទទួលការជឿទុកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចាប់តាំងពីមានការប្រឈមមុខរបស់យោធាឥណ្ឌាជាមួយចិនមកទីក្រុងញូដេលីនិងទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ពង្រាយទីហានរាប់ពាន់នាក់នៅតាមព្រំដែនដែលมันមានកំណត់ជាផ្លូវការជាក់លាក់ស្ថិតនៅភាគខាងកើតតំបន់ឡាដាក់ដែលធ្លាប់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយដែលបានសម្លាប់ទីហានឥណ្ឌា20នាក់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកិច្ចចរចានានាកំពុងបន្តដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការដកទ័ពមកវិញបានធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះមានកំណត់រហូតមកដល់ពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.